aktualitatearen aritik errangenezake tortura eta honen ezagupena aipatuko dugu atxalde untan. Aktualitateak beti nunbait ere tortura jasan dutela batzuek oroitarazten digulako ere. Nafarroako gobernuak biktima gisa aitortu berri ditu beste 8 torturatu joen astean jakinarazi zuten. Eta bihar, beraz, otsailaren 25 izango delarik, bihar 23 urte beteko dira Martxelo Otamendik torturak salatu zituela telebistan zuzenean, zonbait egun lehenago egunkaria etxizutelarik eta 10 pertsona atxilu hartu oroi dira. Eta ba, hortik, joango gira gaur, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, atxaldeon.
Arratxaldeon.
Eixo, arratxaldeon daizuela.
Eta, bon, ara, gaiten dut oroit gira, jada egunkariaren este eta txilotze eta garai hauetaz, ezakit zuek oroit duzuen garai hori?
Bai.
Bai, oso, gainera, bueno, egunkariko kasuan, esango dizet, operazia guk orduan gazte komunikazio proiektu bat genuen, gazte sarea, eta Andoainen Berta Martinu galden ginen, eta egunkariaren aurkako operazio izan bezperan, Martxelo bera etorri zitzaigun esatera, haize, kontu zibili, hor polizia itxura duen jendea dabil, eta zen bila datozela, ematen du. Eta ez, zeuren bila zihoazten.
Horain humore pixkat egin daiteke Jon, eh? Baina ez, bazirudien Martxelo igual, arrazu jaukiz ezake, baina pum, buelta mantzuen.
Bai, ba, bera ikusi zituenean, kezka dira zizuen, ba, bueno, pitxaten zuelako gure bila. Torreko zirela, eta ez kasu hortan euren bila egia da, inorketzuela nik uste espero, bueno, errepresioa bai, espero genuen arlo guztieta, baina ezagian egunkariaren aurkakoa, eta hortik ez, berak ere pentsatzea, ba, gazteok orge bintzan ez, ba, gure bila zetu zela, gero etorri ziren, gure bila ere, horregatik ez ginen ligurratu, baina orduan bai.
Eta erran bezala, beraz, Nafarroan 16/2019 foru legearen babesean errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 aitortza berri eman ditu, azken astean. Egiaren garaia da, ekimenetik gogoratu dute beraz aitortza hauekin 109 pertsona direla jada, orain arte foru lege honen barnean beraz indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Bo, hortxe, aitortzarena, ala ere, torturaren kasuetan beti erdigunean jartzen dugu, erdigunean jartzea, ere eskatzen dute. Aitortza lortu dute torturatuek, zer diozue beraz?
Ezakit, neri beti egin zait oso gai zaila. Azken batean, zoritxarrez denok dugulako ezagun edo lagun edo senide bat, baino gehiago, ba, torturatuak izan direnak, ez? Nik uste dut aitortza kasu honetan, aitortza instituzionala ez dago inoiz soberan, ez? Kasu honetan ez dakit erreparazioak ze leku duen, alegia ez dakit pertsona bat holako Euskal Herriko komisaldegietatik pasatu ostean eta torturak jasan ostean ez dakit noiz etortzen den erreparazio hori, ez? Benetan berreraiki dezakezu zure bizitza, 5 egun horrela pasa eta gero, mamu horiek badoaz noizbait, nik beti izan dute duda.
Hor bada, nire oso garrantzitsua dela ez, aitortza noski, baina bada gauza paradoxiko bat, ez, azken urteetan tortura eta torturatuak aitortzen ari dira, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik. Eta aldiz ikusten dugunean bestaldera biktimen aitortza egitea ez da nahiko, etaren kasuan adibidez, etaren biktimen aitortza ez da nahiko izaten, nahi dituzte eurek hiltzaileak deitzen dituztenak, ez, jazarri. Eta orain ere ikusten ari gara, ba, adibidez, presoek euren zigorrak bete eta kalera ateratzen direnean, oraindik ere, ba, historia guztian tortura zuritu eta ezkutatu duten edabideen aldetik zeia azarpen ari direne ezartzen, ez? Eta kasu hortan, ordan egiten dute, batzuen kasuan biktimak aitortzea ez da nahikoa, eta eurek biktimari deitzen dituztenak jazarri nahi dituzte, eta bestean, aldiz, torturatuak badaude, torturaren aitortza badago, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik, eta torturarik ez legoken oski torturatzailerik gabe, tortura hori babestu dutenak gabe, tortura gertatzen ari zenean bestaldera begiratu zutenaik egonez balitz, ez dakit, ni neroni bitan pasa naiz, orain Espainiako Barne Ministro den Grande Marlaskaren bulegotik. Eta bigarren aldian, nire aurretik pasa ziren bere bulegotik, bost egunez, basatiki torturatu zituzten 33 gazte. Eta Grande Marlaskak egin zuen bera begiratu, eta ez ikusiaren egin. Eta edabide gehienek, ez Espainiakoek soilik, Euskal Herrikoek ere, gazte guzti hoiek torturatzen ari zirenean, bost egun hoietan denbora berean ari ziren terroristak, eta ez dakiz eta bat, eta beste, eta kontuak kontatzen, ez? Eta ordu hoietan, hoiek argitaratzen ari ziren bitartean, ba, basatiki torturatuak izaten ari ziren, ez? Orduan, hor torturaren aitortzan, nik uste hor, bueno, ez da kontua agian zigortzea inor edo, baina tortura aitortzen den, torturatuak aitortzen diren bezala, torturatzaileak ere, ba, aitortu edo seinalatu beharko dira, eta hemen demokraziaz eta hau asko errez betetzen duten askok, ba, isiltzeko gehiago dute, ez? Orduan egin zuten bezala isilik geratu edo babestu kasu askotan, ez? Orduan, nik uste pake handia ematen diola aitortzak torturatuari, baina justizia dela, ez? Azkenean pake hori ematen duena, justizia bintza, justizia soziala esan nahi dut, ez horren beste judiziala, agian hori beste kontua da, ez? Baina, bueno, gerra zikinarekin ere gauza bera gertatzen da, ez? Orain aitortza badago hildakoenak, baina badirudi hiltzailerik ez dagoela agindu zuenik, ez dagoela hori babestu zuenik, ez dagoela hori ontzat eman zuenik, ez? Eta, bueno, horrek gozasko jartzen ditu mai gainean, ez? Nik uste tortura gerra zikinak mai gainean jartzen dute gatazka baten existentzia argia, ez? Ukatu nahi dutenean, kontatu nahi dutenean, hemen bazegola, ez? Demokrazia ezin hobetuago bat eta horren aurka borroka egiten zuen ero kuadrilla bat, ez? Eta ez hemen egon dena. Eta sartu gabe jas, ba, ez, abia puntua nun jarri dezakeguna edo dena delakoa, hemen, bueno, bere terminoetan, nahi den txikitasunean, nahi den termino berezita, baina gerra giroko gatazka bat egon da, eta hortan, ba, denek dute atzera begiratu behar, eta uste dut batzuk, bueno, begiratzen dutela, eta ez dakit edo denetaz arro dauden, edo kontrara, ba, lotxatu egiten diren, da horregatik ez duten aitortzen egindako guztia, baina hemen, uste dut, ba, aitortza ofizialarekin batera, askok bere buruaren den, bere buruari begira eta zer aitortua edo zer kontatu ere baduela.
Bada, zure hitzetatik segituz, Jon, aitortza instituzionala aipatu dugu, kasik hori badirudi zerbaiten asumitzeko pres direla, ere adierazten dutela horren bitartez, eta ba, torturatuari ere min zertxobait kentzen dio, baina azkenean ba, ustezko asumitze bat dela, zuk erraiten duzunaren aritik. Azkenean torturatzaileak eta beraz haien aginduak emaiten zituztenak ere, ez baitira agertzen hor, eta ez baitira izendatzen, eta ez baita justiziarik hor.
Kara, zu, atera, nik uste azkenean ekidin ezin edela aitortza hori, ez? Hasieran Martxelo Otamendiren kasua aipatzen genuen, eta berak nik beti gogoratuko duan modu izugarri batean, espetxetik atera zutenean, torturapean egon eta gero, berehala esan zuen. Ni, naizena izan da, alegia egunkari baten zuzendaria, ezaguna Euskal Herrian, ni torturatu banaute zer ez diete egingo, ez egunero atxilotzen ari diren dozenaka gazte hoiei, ez inork ezagutzen ez dituenak. Eta horrek eragusten duzei impunitate maila zuten, baina aldiz kontrara, Aitziberrek sarera aipatzen zuen, herri hontan zaila da norbaitek bere inguruan, berdin du ze ideologitakoa den, pertsona hori, berdin du bere inguruan, ziur baduela torturatu duten norbait. Zari gara hitz egiten azken hamarkadetan milaka asko direla, badakigu, ba, ez dakit, hor bazen beste datu bat, ez, 40.000 atxilotu inguru, bueno, ez 10.000, barkatu 10.000 atxilotu inguru, gehienetan badakigu tortura egon zela kasu horietan, eta beraz, ba, ezagutza hori ezinbestekoa da. Ordan orain aitortze instituzional horrek, bueno, arkia jartzen du, eta noski izugarrizko urrats garrantzitsua da, orain dela urte gutxi, pentsa ezina dena, eta horrek, bueno, ematen digu, ba, argazki oso bat, eta agian, argazki hori ere, nik uste, ezinbestean batu behartzaiola, kontakizunaren ba, bataia deitzen duten horretan, ez, argi, bueno, azkenen, nik uste, hemen ezberdintasun bat bada, eta da, batzuren aletik ustut ez da orain jolako aitzakiari gertatutako dena aitortzeko. Alegia, kasuriko horrenetan ere jarrita, etak eginduen guztia, eta ez soilik etak, etarekin gertuko sentitu alden soziologia guzti horrek, herritar multzo zabal horrek, guztiak, aitortzen du noski nola ezpa egindako guztia, eta egindakoa hor dagoelako, eta uka ezina delako, eta bestaldera badirudi hori esaten genuen asareran. Torturatua gaitortzen ditugu, baina torturatzailerik ez da izan. Eta bai, badira, eta orain, batzuk akzionan daude, besteak ez da gize bankutan, besteak ez da gino, alegia, gainera, torturatzaileak izateak saria ekarri die, zigorra ez, saria ekarri die. Babesa eta promozioa, alegia horren lanpostuetan, lanpostu hobea lortzeko bidea, kargu altegoetara iristeko bidea, alegia saria ekarri die. Eurek izan zuten jokabide horrek. Bueno, ba, gutxienez jar dezagun egia, gertakari guztiak mai gainean, eta hurrengo belaunaldiek baloratu dezatela bakoitzak zer egin zuen, eta egin zuena, zer bestela esatute hau gaizki eta hau ondo, baizuk diozulako.
Aitzi behar, zer begitzeko horren aritik?
Ni, pentsatzen ari nintzen, azken aldian urteetan, baduala sentsazio bat, eta da, alegia, oso zaila dela publikoan, politikoki zuzen mintzatzea iraganaz, ez? Jonek aipatu du, bai eta erakundeak, eta bere sozio, nola esan duzu? Sozio...
Bueno, bai, ez dakit nola esan
duzu. Ingurune guzti horrek, ba,
aitortu... Txiglak ez jartzearen ibili dut, termino
nagusiago. Aitortua du mina, aitortua du egindakoa, uste dut ezin gehiago ere eskatua izan dela atal politikotik ba, ezakit barkamena hitza erabili behar den, baina, bueno, gauzak argi utzi dira, ez? Eta orduan, nire sentsazioa da torturaz ari garela, adibidez esango dizuet, ni orain aurren bila noa parkera, eta gaia tortura ateratzen baldin bada, eta nik esaten badien, nik baditut behatzi lagun, torturatuak izan direnak, parean izango ditut ziur aski 8 bat, eta hoietariko agian 6, itxagetuko dute, zerbait gaizkin gozuten ba, torturatuak izateko, eta nire sensazioa da...
Egun ez aldatu etzi behar.
Egun ez. Baina hori da, esan nahi duena da askotan, ironia do egiteko, Euskal Herri ez da oihartzun. Eta orduan, leku askotan topa dezakezu, gai, bueno, ba, hola pentsa dezakenik, eta gero zu mintzatzen esten zarenean, ba, agian, ohartzen dira. Maiguri, nire ustez ze gertatzen zegu. Beldurragatik edo agian, zuzenez adirazteko kezkagatik edo, askotan isildu egiten gara. Eta uste dut, bai torturan, edo bai hizkuntza eskubidetan, edo dena delakoan, ikasi behar dugula ez isiltzen. Bestela arrazoia, bestearen gainean gelditzen da. Eta torturak ez dauka, hemen ez da arrazoi kontua, dira egitateak. Da, gertatu den gauza bat, eta aitortza behar duena, uste dut, euskal gizartean orokorrean badu, baina transmisioan utxe egiten ari gara. Belaunaldi gazteek ez dakite, harinez, 15 urtetik buelta hortakoek ez dute jaso behar den bezala, ez? Alde bakarrekoa jasotzeak ez du ezerterako balio, hori ez da egia, badakigu garaileek irabazten dutela historia edo idazten dutela historia, baina ezin da bakea eraiki garaile eta galtzaile diskurtsoarekin, horrek ez gara matzalako inora. Orduanik batzutan sentitzen dut, isildu egiten garela ez hankasartzeko edo hankasartzeko beldurraren gatik, baina ikasi beharko genukela gure ikuspuntua ematen besteena bezain legitimo delako. Duela gutxi entzuten nuen solasaldi bat batek esaten zion zure esan zion nik errespetatzen dut zure adierazpen askatasuna, alegia baduzu zure iritzia emateko eskubidea, nik nerea bezala, baina ez du esan nahi zure iritzia errespetatzen dudanik. Eta uste dut, hor kokatu gaitezkela.
Hots, zer, iritzi bat baizik ez litaikela aipatzea hori, edo zer gana duzu?
Uste dut azken
aldean, ala ikusia dela?
Bai, Segun eta zer babesten duzun, ba agian gaizki ikusia zabe edo gaizkilea zu zara, ez? Eta torturatzaile garela zu, ez barkatu. Hemen gaizkileak dira torturatzaileak. Uh-huh. Euskal Herrian azken hamarkadetan torturatu diren 100 gazteek ezer denbora gutxi ukan zuten legez kanpoko deus egiteko, gertatzen zena zen legez kanpokoa zela ere, baita gazte topagune bat antolatzea edo afitxa bat ezartzea, pankarta bat egitea eta gu testu inguru horretan handitu gara.
Bai. Eta pixkatzuk aipatzen ziren adibide hortarik atxaldean parkera joango zarela eta batzuek ba, konatzen badiezu dolakorik, errango dutela ba, zerbait egingo zuten mena uste duzu, sinetxiko zuketela ere edo luketela hori posible dela, hemendik hurbil gertatu dela eta nik hasik iduritzen zait ba hori ingurune tipitu batean euskaldunek hori badakigula zer gertatu den eta hori badela eta baina gero hortik aterata hori da ere eskasa dena, ez dela ezagutua eta Euskal Herritik aterata ere. Zakit, Europan hori ez dadin gehiago ezagutua izan, aipatua izan, gordetua da, beti isilean edo gordetu egia delaren sentsazioa ere niri heldu zaite gerran.
Hor dago ere komunikabideen bete beharra, ez? Zenbat aldiz zigortu du Europar Batasunak Espainia? Tortura zantzuengatik eta horri albiste horiei zenbat espazio, zenbat minutu bideratu zaie adibidez telebista irratikate publikoan Euskal Herrian. Nok lantzen du gaia eta nola lantzen du gaia lantzen duenean. Sarritan entzuten dugu, zenbat komunikabide lokal dauden Euskal Herrian, baina badugu funtzio bat. Beste kontatzen ez dutenak gurean kontatzea eta lasai kontatzea. Ez du esan nahi alde bakarreko iritzia ematen dugunik, baizik eta gaia bere horretan lantzen dugula.
Ba, gainera abantaila batekin, zen nahi dut, hor, edabideen partzialtasunaz da hitz egiten denean, hor bada, aipatzen ari garenean, bada ezberdintasuna garen bat, eta da, kasu honetan, berrintzet, berriro ere, eta erakundearen adibidea erabilita inork, ez du ukatzen da kontatzen dira, eta egindakoak, eta ezkerra bertzela gorokorren egindakoak, eta taliz besteak ez dira kontatzen, eta alde batetik ez dago arazorik dena kontatzeko, eta bestetik bai batzuk ezkutatzeko, ez? Eta gero, da gainera, bueno, niri berriziki larri egiten zen nola saiatzen diren alde batzuetatik reproduzitzen garai batean izugarrizko erabilpen politikoa egin dioten jarrerak gaur egunekora eta eramaten ditu ba, ondorio oso lizunetara, ez dela peperen egoitza batean pintada batekin eta alderdi guztien komunikatua datoz berehala hori gaitzetsiz eta hori ez dakit zer klasetako eraso baliz bezala eta gero Espainiako gobernaren ordezkaria doain txorrondora Guardia Zibil torturatzaile eta hiltzaileekin euren festa ospatzera. Bai, publikoki edabide guztia deituz. Eta jarriz pintadak egiten dituztenak terroristen laguna dira eta gal sortu zutenak, milaka euskal herritar torturatu dituztenak, desagerrarazi dituztenak, heroina sartu dutenak Euskal Herrian eta zabaldu dutenak, horiek dira demokraziaren babesle, ez? Eta hori gaur egun ari da gertatzen. Orduan hori bai da bereziki lizuna. Gero transmisioarena nik egin izango dizuet uste nuena baino lasaiago nago. Orain dela 15 bat urte zegoen giroarekin uste dut baldintza dexente hobetu direla oso uzkurtu, oso gotortu egon ziteken bueno, ba, azken hamarkaden kontakizunaren transmisio horretan, uste dut gero eta gehiago geratzen ari dela sakoneko transmisio hori alegia. Hor baziren urte batzuk azaleko edo gertakari konkretuen inguruan eraikia zena hori ez, zoro batzuen ekintzailetasuna eta lako bueno, mugatua nolabait eta uste dut gero eta gertuago gaudela azken hamarkada kurrengo belaunaldiei, noski, informazio asko galduko da transmisio horretan. Ni uste dut 80ko 90ko 2000ko hamarkadak erresistentzia tonu batean edo transmitituko direla baita kontrari direnek ere. Ze kontrari direna gera gero eta gehiago ari dira atzera joaten, jatorritara joaten, gertakari asko daude hankaz gora jartzen dituztenak errelatoak, ez? Orain gutxi izan da Carrero Blancoren eriotzaren urteurrena eta horren bueltan, bueno, ba, jende askok ezkerrekoek noski bereziki, baina alde guztietakoek ba goraipatu dute, ez? Orduan etak egin zuen egintza hori eta badakigu estela berdina Carrero Blanco edo ba orain dela 20 urte izandako beste heriotzaren bat oso ezberdine bizi izan zela, baina bueno, nolabait bada hor ari bat erakunde batena eta horren bueltan egon den movimentu soziale batena. Eta onak eta txarrak denak geratzen dira memoriarako, txarrak ere bai noski eta hoiek ere horri izango dira eta horrera egindako sufrimenduak eta denak, baina bueno, egindako borrokak eta horren emaitzak ere bai. Eta, bueno, ni alde horre dut uste dut, transmisio zabalagoa eta transversalagoa ari dela gertatzen, eta gorreneko belaunaldiek badituztela gainera, bueno, ba, moduak eta aukerak bilatzeko zorain, ez, albiste faltsoa fake newsak eta badirudi sare sozialetan sortu direla, baina ni Gipuzkoarra naiz, Gipuzkoan nire gaztaro guztian Diario Basko irakurtzen zuen jende guztiak, eta horre baino, bueno, aspaldi esan genuen Diario Basko egikutsi eta gezur asko, horre gainak gezur esango duen adimen artifizialik, ez da sortu oraindik. Ez da sortu, horre fake newsak hortzeu den, lehen ere, eta orain, bueno, ba, Diario Baskoko gezur baten eta adimen artifizialeko gezur baten artean, ba, bilatzen duzu, nahi baduzu, beste modu bat, ez, informazio bilatzeko orduan. Uste dut alde horretatik, gaurko gazterian ez da kampaina asko egiten ditugun berri faltxuen eta inguruan, aukera desente gehiago dituztela egiaren jakitun izateko, ba, aurreko belaunaldiek izan dituztenak, baino.
Mm-hmm. Eta pixkatxe egitzeko bestelako bide batetik edo, zebra bidean era ipatu baikinon ez du aspaldi, emakume torturatuen eskariaz, orduan prozesu bat abiatu baita, torturari begirada feminista batetik heltzeko, olatz daño beitiak ikerketa bat egindu ere, bere azken liburuan ere baliatu du kontzeptu bat torturagarritasuna, komunitate bat torturatu daitekeela sinestarazteko legimitazio prozesua edo, eta fitela burbiltzeko, ezinbestekoa zen hortik begiratzea justuki torturari, zer diozue? Ezakit, itzaldi bat ere antolatu zuten, ezakit han egon ziren Aitziber edo?
Ezin izan, Joan, baina niretzat oso interesgarria da ikuspegi hori gehitzea kontakizunean, ez? Azken batean emakume izanagatik tortura bere horretan eta gaizki esan, bakarrik jasotzeaz gain ja beste gauza erantzi pila bat segurazki gehitzen zaizkio emakume torturatu bati. Pentsatzen dut beraien ikuspegia eta burutu duten ikarketaren lana orain plazaratzea ba oso interesgarria iruditzen zait, ez? Denbora pasa da, suposatzen dut gehienentzat, baina lehen esan dugu, nik ez dakit torturaren zauriak sendatzen diren edo ez. Baina lan kolektibo hau egitea, plazaratzea eta genero ikuspegia gehitzean erostez ba, interesgarria da.
Baina guzti, bueno, gizarteko gauza guztietan bezala, ez, azkenean eskala sozialak denean duera gina, eta torturaren kasuan, ba, zapalkuntza matxistak ere, ba, bikoiztu egiten duela, ez, sufrimendua. Kide asko tokatu zaizkite inguruan emakumeak basateki torturatu dituztenak, eta benetan beldurgarria da. Biziarazi zizkienak, denei noski, baina emakume kasuan bereziki gogorra eta bortitza uste dute izan dela, ba bueno, ba ematen delako ere, ba matxismoak, ez, berarekin duen eta jazarpen eta tortura, bueno, ba bortxaketak izan direlako komisaldegietan eta bueno, ba kontu asko, ez, izan direlako eta hor ikuspegi propio hori ere nik uste oso garrantzitsua dela. Ba bueno, ba hor ardura izan duten askok babestu dituzten praktikak izan direlako eta ikuspegi propio batetik ere mai gainean gauza asko jartzen dituelako.
Bai, eta berdin bukatzeko ere transmisioa aipatu baitugu, bada ere torturaren ezagupena, horren ezagutza ere kulturaren bidez, dokumentalen bitartez, adibidez edatzen alda, iritzi publikoari ere transmititzen altzaio, ba, biharna, solatuak, karpeta ordinak bai, batzua aipatzearen, mainan badira ala ere lanainitz, horren inguruan ere pixka bat ezakit nola eranen demokratizatzeko benen ez litaike itza gehiago hori. Edatzeko gaia eta deneri eskura garri ere egiteko bide bat izan daiteke dokumentalena, baina betikoa, depentzenu nork ikusten duen dokumentala, benen zer diozu ezuek horren lekua, zedo eraginez?
Baina ero ustez oso garrantzitsua da, horre egiten ari den lan hori azkenen, hasienen ere aipatzen genuen retzako, torturak, gerrazikinak, estatuaren aldetik izan den violentzia hori mai gainean jartzeak, azken 40-50 urtetan gertatu denaren arrazki oso oso fidela ematen dute, nolabait mai gainean gatazka jartzen dutelako, nabardura oso garrantzitsuak egiten dizkiolako, ba, lehen naitzi derrega ipatzen zuen, ez, egontziten kezka transmisio horretan, ni uste gauza hauek estatuak egindako basakeria guztia mai gainean jartzeak, ematen dituera elementuak egoeraren irakurketa bere konplexutasun osoan egiteko, ez, edo zein delarik ere norberaren iritzia, edo ikuspegia, edo izan alduen iritzia batzuk edo besteek egin dutenarekiko, azkenean, mai gainean kuadro osoa osatu alizateko gertakari guztiak izateak, eta hemen gertakari batzuk dira orain arte erabat ezkutan egon direnak, besteak agerikoak direlako, ezkutan egon diren horiek argitara ateratzeak ematen ditu elementu denak, elementu denak, eta elementu denekin, ba, urrengo belaunaldiek eta egungoek ere eginalko dute irakurketa, ba, errealago bat gertatu denarena, eta batzuk izango dute iritzi bat, eta bestek bestea, baina iritzi batek ezin gaitza eraman errealitatea ukatzera. Eta alde horretatik, ba, mai gainean elementu guztiak jartzeak, tortura jartzeak, hildako guztiak jartzeak, gertakari guztiak ezagutzeak, ematen dugu benetan gertatu denaren dimentsioa, eta dimentsio horren izaera politikoa, eta gatazkaren izaera politiko hori, eta ondorioz, ba, hori da, ez, azkenean, bueno, ne ustez transmisio horretan garrantzitsuena, ez, ez da horren beste, ba, txintxo eta gaiztuen edo aitzera gaipatzen zuen galtzaile eta irabazelen arteko dinamiketan sartzea, nio, bai, ardura dugula denok, urrengo belaunaldi transmititzea gertatu den guztia, eta saltzea gertatu den guztia, eta guzti horren berri izatea, eta horrek gainera, bueno, nik uste abertzale garen ontzat gainera, balio erantzia duela erakusten duelako gauzak zergatik gertatu diren, eta zer helbururekin izan diren, gero, zergatiak eta helburua gauzatzeko moduetan, batzuk eta beste iritzi ezberdinak izango dituzte, baina gauzak egitera garamatzan arrazoi iturburu eta bultzada akuiori zerke eraginduen oso agerian uzten dute, beraz, uste dute inork ez lukeela oztopatu beharko egin guztia jakindadila, alderantziz sustatu beharko nukeela egin guztia jakindadila.
Aitziber, gehitzeko?
Bai, nik uste dute ezinbestekoak direla, ez? Badira gauza batzuk, bueno, dudaz begiratu daitezkenak, egia ote, ez ote, baina Euskal Herrian torturatu izan dela behin eta berriz, hamarkada luzez, eta pertsona bat ez egun batez bakarrik, baizik eta bost egunez bataz bestean, hoiek ukatu ezin diren datuak dira. Eta holako euskarriek laguntzen dute, ba, alde batetik ez direlako 500 orriko liburuak, eta ohituta gaude, ba, aliketa modu errazenean kontsumitzera, ba, aipatu dituzun gehienak ikusentzunezkoak dira, kontatzen dute, eta hau ez da, esan nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, ez gara ari iraganaz, hau gaur egun da, torturatuak bizirik daude eta gure artean daude eta behar dute aitortza bat eta beraien bizitza guztiz baldintzatua dago. Ta hori hainitzetan antzi egiten zaigu.
Aitziber eta bargatu eta torturapean, tortura jasan eta torturapean jasandako auziengatik oraindik espetxeratzen dituzte, ze berriki espetxeratu dituzte Jonen Parantza eta Antxare.
Bai, nik erran nahi nuen hori ez askotan detaile txikia dira, baina antzi egiten ditugu, lagun bati orain dela urte batzuk esan nion, antxetan elkartuko gara. Eta etzen etortzen, eta berantarekin etorri zen, eta esan zian, boa, Aitziber, Guardia Zibilaren, eta kontrola zegoela, Santiago Zubian, eta nik pentsatzen hemen nolaz? Nola, esan nahi dut, nola ez dut nik hori lehenago pentsatu, ez? Esan nahi dut, pertsona hau torturatu izan zen gogorki, eta ezin dugu aztu. Esan nahi duena honekin da, erabat gaurko aktualitateari begirako edukiak dira, eta ez garela ari iragan mendeaz, ari gara iragan oso oso hurbilaz, atzo, gaur goizaz ari gara.
Ba, hortxe, hortan bukatzeko gaurkoa eta zenbakia justu oroitarazteko Euskal Memoria Fundazioak azken 50 urteko 9600 tortura kasu baino gehiago bildu dituela, oso latza izan da liburuan. Ba, mila esker Jon Telleria eta Itziber Zapiren.
Gaur serio, Arantxa? Bai.
Bukatzeko ez duzu?
Gogo gutxi izan da.
Bai, ez duzu hitz bat bukatzeko, Jon?
Ez gaur, eske... gai gogorra da, lagun gehiegik sufritu dute.
Ba, hortan bukatzen dugu beraz, izan ontsa.
Berdin.
Aio.